We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
A declaration, a sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.
Oh. Eetris on saade Maksimaalne mees. Ja stuudios on Janno Peensalu ja mu tänaseks külaliseks on Peeter Wikman Haapsalus. Tere tulemast.
Tervist.
Mul on hea meel, Peeter, et sa oled tulnud. Me alustame seda või jätkame seda uut hooaega siin raadios. Ja tegelikult ühe saate me juba tegime sinuga Haapsalus palveteemal, kus sina intervjueerisid mind ja meie külalist, aga nüüd oleme vastupidises olukorras. Kuigi ma loodan, ma ei pea ainult intervjueerima, aga meil on siin jutuajamine ja põnev vestus tekkimas. Peeter, me tunneme juba, ma mõtlesin, kui ma siia täna tulin, me tunneme vist juba vähemalt 20 aastat või nii.
No isegi natuke rohkem.
Sa kutsusid mind omal ajal oma kogudusse, me kohtusime Eesti Kristliku Kiriku seminaril seal, jutlustate seminaril ja siis tõesti see vist läheb umbes 20 ja rohkem aastat tagasi.
Tegelikult oli see 91. aasta suvel, aga siis me ei löönud kätti olnud, et tere, mina olen Peeter ja mina olen Janno, vaid see oli üks Pärnu elusana koguduse teenistusi, kuhu Haapsalust me ühe noortegrupiga tulime ja me jääme hiljaks ja tulime seal peaaegu lõpus ja meil kaasas olnud neiude palav soov oli saada teenitud ja Janno oli vist tookord, sa olid seal uksevalvuriks või midagi sellist, igatahes ütles, et koha saab, kõik kordab ja siis sai korda.
Ja see oli see aeg, kui tõesti, mul oli usaldatud seal ukse hoidjaks olemise teenistus ja pärast seda muuses ma sain lastetöötajaks. Enne kui ma sain jutlustajaks, mida ma olin tegelikult kogenud esimesest päevast peale, kui ma kirikusse läksin, et Jumal oli kutsumine minu olujaks, nii et tõesti, mul tuleb meelde, sa jagasid selle luguga ühel meie teenistusel, aga ma mäletan seda isiklikult, kui sa kutsusid mind siis Haapsalu kogudusse, see oli veel neil päevil, kus ma kõnelesin ja siis ka mulle kitar kätte anti ja ma seal laulsin ja mängisin, nii et ja see on olnud vahva aeg, Peeter, see on olnud aastaid, ma olen käinud teil, sa oled käinud meil. Me oleme palju aega koos veetnud, mõtteid jaganud, arutanud asju, mis puudutavad siin vaimuliku tööd ja ka teenistust ja ettevõtlust ja maailma probleemi tervikuna. Ja üks teema, mida me siin oleme suga natukene ka rääkinud ja viimasel korral ka, kui me kokku saime, kasutasime seda teemat või kõne teemat, oli siis evangelism ja ma kasutasin sellest pealkirja nagu väike jalutuskeik, vihjates sellele, et vahes see ei võta väga palju. Kas see on see teema, Peeter, kuidas sa tunned, on see saanud piisavat tähelepanu tänasel tunnil koguduses, on see jäänud kuidagi kõrvale pisut, jäänud kogudus nagu liiga ennast teenimaks? Ma tea, kuidas on olukord Haapsalus, kuidas sa näed üleüldse tervikuna, kui sa külastad teisi kogudusi, et mis on sinu hinnaks sellele teemale üldse?
No mina ilmselt saangi rääkida siin põhiliselt sellest, mis Haapsalus on ja sellel suvel oli meil siis üks selline üritus üle aastate, kus meil oli nii-öelda tänava teenistus ja põhjuse selleks andsid tegelikult Tartu elusana koguduse noored, kes tulid siis Haapsalusse oma suvist krusaadi lõpetama ja tegelikult see oli suurepärane ja me oleme juba unustanud, kui hea see on. Mm-hmm. Ja pärast sellist tänava teenistust oli meil siis teenistus ka kirikus ja päris mitmed inimesed, keda tänaval kutsuti, olid tulnud ka sellele teenistusele ja see tõi kohe sellist uut elu ja liikumist ja enne ja pärast seda me oleme oma koguduse nii-öelda tiimiga või juhtidega istunud koos ja mõelnud, et me tahaks kindlasti teha ka lähiajal midagi väljapool kogudust, aga aastaid oli meie kogudusesse jäänud tõesti hooletusse see valdkond ja ma vaatan, et ka absoluut teised kogudused ei ole tegelikult väga palju sellel teemal pingutanud või neid pole näha olnud. Oli küll üks selline suurem avalik üritus, see oli siis Missio 20, et kui selle eelmisel suvel, et selline suurem üritus, kus linnarahvas ka käis, aga muidu on nagu kogudused suhteliselt ise enda teenistuses.
Täpselt. Ma tahtsin just selleni tulla, et see on väga lihtne lihtsalt jääda oma koguduse siseselt ja inimesi, kes siis neile sinaval käib neid nagu teenendavad üritused kogu aeg, on see palvekoosolekud, on seal pühapased teenistused, piiblitunnid ja enamus kogudustes on väga väike protsent üldse selliseid üritusi, mis sirutavad väljas poole kiriku nelja seina. Ja see on huvitav, Jeesus ütles, et minge kõike maailma. Ta ei ütlenud, et tooge maailm kirikusse või et nad tulgu teie teenistustele. Et kogudus jah vahest unustab selle minemise asja ära, aga mis sa arvad, mis põhjused võivad olla? Kas me oleme hakanud võibolla uskuma, et noh, et see evangeelium nagu ei huvita neid ja eistas ei huvita üldse need vaimulikud teemad ja mis võib see põhjus olla, miks kogudus sinna on jõudnud sinu arust?
No, ma arvan, et siin on esmapilgul või esimese hooga tulevad pähe nagu kaks sellist põhjust. Esimene on võibolla see fookuse ära langemine ja see võibolla ka natuke see, mis sa ütlesid, et äkki ei huvita, aga mina ei ole sellist asja kohanud, et tegelikult ei huvita.
Nagu inimestes, kes tegelikult siis ja, on mittekristlased.
See on pigem niisugune paradigma, mis on kristlaste pähe tekinud, et tegelikult maailm on meie vaenlased ja neid tegelikult ei huvita ja nii edasi, et võibolla meil ei ole olnud sellist viisakat viisi, kuidas pakkuda. Muidugi me oleme aastaid teinud alfakursust ja igakord, kui on alfakursus alganud, siis on natuke suurem grupp, pärast kursuse käigus jääb gruppisud väiksemaks, aga need inimesed, kes on tulnud ja ei ole enne ka kirikuga kokku puutunud, ütlevad küll, et asi on huvitav ja nad jäävad ka esialgu käima just selle sama huvi pärast, et nad on kuulmas midagi, mida nad muidu pole kuulnud, nii et see ei ole tõde, et see inimesed ei ole huvitatud. No mõned kindlasti ei ole huvitatud, aga pigem on see selline enesevabandus või kuidagi asja ära seletamine, et miks me ei tee, et ilmselt keegi ei tahagi kuulda. Aga teine põhjus on ilmselt see, et on ka see piisavalt tegemist, nagu sa Janno märkesid siin, et meil on ju palju koosolekud ja palvekoosolekud, juba nende koguduse sisest ürituste ära katmine inimestega on päris keeruline ja töötegijate puudus on seal ja siis seda ressurssi nagu ei näe ja see on nagu selline prioriteetide nihkumine olnud koguduse sisse.
Mul tuleb meelde see, kui keegi ütles koosolekute suhtes, et me teame kirjakohta, kus Jeesus ütles, ma tulin tooma teile elu ja seda üli rohkesti, keegi ütles, et meil tänapäeval on nii, et Jeesus oleks nagu pidanud ütlema seda, et ma tulin tooma koosolekuid ja seda üli rohkesti.
Seda on
meil on ohutult koosolekuid.
Aga selle ajal me tegime päris suure muudatuse. Kõigepealt me oma koguduses muutusime ära kellaaja, kui meil oli pühapäeva õhtuti kogu aeg olnud teenistus. Nüüd me tegime seda hommikuks ja esiteks oli natukene laste teenistuse pärast ja me kaotasime suure hulga selliseid teistest kirikutest meie juures käijaid. Saal on märkimisväärselt hõredam kui muidu.
Mm-hmm.
Aga kogu selle asja tulemusena on sündinud ka üks visioon, et lapsed ja noorte töö on hooga käima läinud ja praegu me otsime väljundit jõuluajal teha ühte sellist programmi linnas ja võibolla mõnel äripinnal lastenäidendit, evangeeliumit, sellist paaril päeval linnas selline regulaarne programm tulla maja seinte vahelt välja ja see on praegu nii-öelda kavandamisel ja plaanimisel, nii et parandame veel.
Väga vahva kuulda nendes plaanis. Kuidas muidu minevikus on asjad olnud? Ma mäletan oma algust ja ma sain kristlaseks elusana koguduses Pärnus ja seal oli meil muidugi ka palju koosolekuid, mitmed palvekoosolekud, kesknädalane teenistus, pühapäevane teenistus ja üks koosolek, mida peeti pea terve suvi, kevad ja isegi sügis oli selline evangelism laupäeviti. Ja tol ajal meil oli Pärnus selline Kalevi täna, nüüdseks Rüütli täna, raamatupoo ees võttis alati see tiim koha sisse, paar gitarre, võibolla üks gitarre, mõned inimesed seal, enamus nendest tead ei oskud neid isegi laulda, aga innukus oli suur, me läksime tänavatele ja tol ajal siis ma läksin kaasa, ma võiks öelda, see ei olnud väga lihtne alati minna kaasa, oma enda linn, väike linn, inimesed teavad sind, nüüd äkitselt vaatavad seal, Janno Peensalu on seal ustlikutega koos ja laulab seal niimoodi, et mis värk toimub meiega, kuna ma vanasti muidugi olin tuntud teismoodi. Aga niimoodi sai kogu aeg evangeliseeritud tänavatel ja see ei olnud väga ebatavaline, et 50-100 inimest jäi seisma seal Kalevi tänaval, ummistas selle kõik ära. Pastor Arne Heide, kes täna vabakoguduse pastor Pärnus, mäletan, kuulutas seal ja isegi lausa palus kättesta, kes tahaksid siis oma elu pühendada Kristusele seal otse tänaval. Ja see nii-öelda patusepalve või lepituspalve Jumalaga saigi palvetadus otse tänaval. Ja siis kutsutud inimesed kirikusse, aga tihti sellega asiga piirnes, sest me ei teanud, mis sealt edasi nüüd teha. Ja nii see jäi, et see huvi oli nagu väga suur. Mis sa, Peeter, arvad, enne kui sa isegi räägid, kuidas teie minevikus neid asju tegite, et miks see huvi tollajal oli suurem või kas see oligi suurem tollajal, kui see täna on? Kuidas sa kommenteeriks seda ja siis, et noh, mida siis Haapsalu kogudus, ütleme, on teinud omal ajal evangelisatsiooni suhtes?
No ma arvan, et huvi oli ka ikkagi suurem, jah. Sest ja asja oli ju päris uus, sest kogudused nõukogude ajal olid suht peidus või noh, püüdsidki peidus olla.
Põrandallit.
Ei jah. Olnud väga nii võimalik avalik olla ja mõni, kes siis oli, noh, ta sai sellise sildi külge ka kohe. Aga see huvi oli suur 90. Algust, mäletan hästi. Endal oli huvi teha ja inimestel oli see uus ja põnev asi ja käis üleüldiselt selline rahvuslik ärkamine ja ütleme, et vaimulik ärkamine ka. Tänaseks ikka ollakse seisukohal, et 90. Alguses Eestis oli ärkamisega tegemist, vaimuliku ärkamisega. Mm-hmm. Ja meie niisugune visioon või et tolle hetkel me olime ju nii noor kogudus alles alustanud selline noorte kamp. Minu juured muidugi on Haapsalu baptisti koguduses ja mina olin selleks ajaks seal juba 7 aastat olnud. Aga see visioon või mis meil tekis oli selline nii, nüüd me teeme midagi väga suurt asja, et me oleme üks osa ühest suurest asjast.
Mm-hmm.
Ja olimata sellest noorusest või oskusest või vahenditest, et me saamegi teha ühe väga suure asja. Ja meie tegime niisugust maakonna ülest värke. Me käisime, saime Soomest kingituseks ühe vana bussi ja telgi ja me põrutsime läbi kõik külad.
Sisemission.
Sisemission, et kus oli vähegi suuremad külad, sinna panime sildid välja ja ei võtnud me tolle ajal ka mingid lubasi kuskilt vallavalitsustest või midagi ja keegi meid ei keelanud ka, et ka ilmselt tolle ajal need kohalikud omavalitsused osanud reageerida isegi sellele.
Teil oli juba luba kõige kõrgemalt
poolt. Luba oli kõige kõrgemalt, ja me käisime ikka mitu suve niimoodi nädalaid ringi ja meil...
Ja inimesed tulid?
Inimesed tulid ja noh, lapsed tulid kindlasti ja mõnes kohas tuli rohkem rahvast ka. Ja nii tekisid mõned täitsa kogudused isegi.
Ja
mõned laste tööpunktid töötsid meil veel aastaid hiljem. Ja nii sai Lihula koguduse alguse ja Virtsus oli meil üks tööpunkt. Virtsus käisime koos kultuurimajas ja kui üks hetk kultuurimaja juhataja ütles, et rohkem ei ole vaja tulla, siis või ärge siia enam tulge, ei ole väga oodatud, siis järgmisel nädalal põles kultuurimaja maha. Et see oli päris niisugune karm lugu, mis seal juhtus ja me ei otsinud muidugi seda seletust.
Hiljem
ei
ütlenud eidele keegi enam, eks ole?
ei olnud, jah. Et saime lasteaeda, et... Aga sealt inimesed on tänaseni veel usklikud ja käivad erinevates kogudustes, kes siis tolle hetkel kaasas olid. Nii et see töökandis vilja küll. Ja Haapsalus me tegime ka päris mitmeid telgikrussaade või telgi nagu üritusi ja püüdsime ise neid teha ja püüdsime koos teiste kogudustega. Kõige paremini tulid muidugi need välja, kus me ise tegime.
Mm-hmm.
Vähemalt meile tundus nii. Ja sealt tulid inimesi ka. Tegime taevaväravad ja põrguleeke kultuurimajas päris mitu korda selline.
Ja see oli päris efektiivne üritus.
Tuntud üritus ja sealt tuli inimesi ja nii edasi. Aga vaat selline asi mingil hetkel enam ei töötanud. Ja siis me otsisime neid uusi tööriistu ja me leidsime sellise, ütleme, me oleme ilmselt üks selliseid esimesi, kes hakkasime alfakursust regulaarselt tegema. Ja me oleme teinud aastaid alfat. Ja täna võib öelda, et koguduse nagu kasv on olnudki läbi alfa, et me suunasime alfale muidugi ka need inimesed, kes mingit muud moodi sattusid. Ja seal tekis ikkagi niisugune osadus ja mingisugune teadmine ja huvi ja jätk ja alfale on muidugi huvitav jälgida seda retoorikat, mida inimesed kasutasid, kui nad alguses ütlesid teie kirik, siis kuskil poole alfa kursuse pealt hakkasid nad rääkima meie kirik.
Mm-hmm.
Ja tekis selline identiteedi muutus ja niisugune väga hea töörist on alfa.
Täpselt.
Erinevatel kirikutel on natuke erineva nime all, aga põhimõtteliselt on ikka sama.
Jah, me võime sellest alfas veel paar sõna hetke pärast rääkida, aga kas tolle ajal nendes algusepäevades, milles sa ka nimetasid ja võrreldes nüüd tänase situatsiooniga, et kas tuli ka inimesi rohkem iseenesest kirikusse teenistustele? Nüüd täna ka me kutsume ja võibolla tuleb vähem, aga kas tolle ajal oli siis see tunne ka ja statistiliselt, et inimesed lihtsalt tulid teenistustele?
No ma mäletan päris sellist 90. Algust, et palju reklaami üleüldse ei olnud vaja. Me tegime ühe mustvalge plakati, panime seina külge, pritsimaja ukse peale, ütlesime, et Jeesus on vastus sinna, kirjutasime peale ja saal oli rahvastais selle peale. Et täna, noh, selle peale inimesed ilmselt täna ei tuleks. Nad ütleks, see on mingi veider kamp. Et see konkurents, mida nüüd ütleme kogu meie see keskkond, milles inimesed liiguvad kaubanduses, tänavatel, kinoteatrid, kultuur, on noh, see esitab niisuguse väljakutse, et kogudus ei saa nagu sellest maha jääda ja kui sa sellise mustvalge plakatiga lähed, noh, keegi ei tule. Ja väga raske on konkureerida sellises kommertsruumis, aga samal ajal kogudusel on oma selline tugevus ja niss ja võib-olla me peame õppima kuskilt seda tugevust esile tuua rohkem, aga täna on hoopis teine olukord, täna on see üks-üks, inimene räägib, kutsub sõbra, tuleb kaasa, keegi tule, ei tule kaasa, noh, ühesõnaga, koguduse liikmed peavad aktiivsed olema ja kes on aktiivne, sellega kaasneb ka kasv.
Ja eks ole õige, et inimeste väärtushinnangud ja meetodid ja mida nad peavad tähtsaks on muutunud aastatega siin ja vahest see muutub veel kiiremini ja tihti kirik püüab rakendada meetodeid, mis on juba iganenud selles osas, püüab ikka samamoodi siis tegutseda, et saada neid vanu tulemusi ja ei tule, ei tule. Aga mina usun, et kogudused, kes täna on edukad, on need, kes on kaasaegsed, ajaga kaasas. Ja ajaga kaasas käimine ei ole nii lihtne, kui võiks arvata, sest et meie traditsioonid seisavad endale muutustele vastu. Noh, vahest ju need on väga üllad asjad, mida me oleme teinud aastaid. Mõnikord on mõnel mingisugune spetsiaalne teenistus, pühapäeva kool, ütleme, piibli sõike tundene enne pühapäevast teenistust või sellised mingid eripalve koosolekud ja siis nüüd niimoodi muuta või muutuda evangeelsemaks või tuua kirikusse uusi instrumente ja prosektoreid ja videokahureid ja noh, mõnele tundub see täitsa kohe kuralist, et mida me teeme siin pühakojaga, eks ole. Et kuidas sa oled leinud, kas sa oled leinud ka, et vahest ütleme, need on ka, ütleme, oma sellised vennad juhtide seast ja niimoodi ja ka enda muutumise nagu väljakutse, et üldse käi ajaga kaasas, et see ei ole nii lihtne käi ajaga kaasas, kui me arvame, eks ole.
Jah, see on päris keeruline. Olen, noh, ma ennast pean niisuguseks natuke visionäriks, et
kindlasti sa oled.
Et vahetevahel on mul ideesi, mis selle hetkel, kui nad on noh, ikkagi tuleviku asjad ja väga raske on vahest isegi me enda juhatusele või kogutuse juhatusele selgeks teha, et see on nüüd see asi, mida me peaks tegema hakkama.
Ma olen leinud sama.
Selle hetkel see tundub, noh, et mis tarvis ja kuidas, aga et on küll, jah, on uuendusi raske tuua, aga samal ajal me oleme ikka saanud nagu sellest kohast alati üle, et sellest kohast, mida me ütleme, et nüüd on see takistus, et nii palju kui on tahtmist olnud uuendusi teha, need on ikka tulnud ka.
Tead, Bill Hybels näitas väga hästi minust ühes oma kõnes, kus ta ütles, et selleks, et tuua inimesi sellest punktist aast B-se, sa pead näitama, kui halb on, kui me jääme siia aasse. Mis juhtub, kui me jääme siia edasi, eks ole? Mis juhtub, kui me jääme siia kõrbesse, eks ole, ja ei liigu kaanene maale edasi, eks ole? Ja vahest nagu inimesed, kui nad saavad täie pildi sellest, et noh, mis siis juhtub? Teeme siin aastaid 10, 20, 30, siis on meie kõik sugulased ja tuttavad siin ümberingi maha maetud, meil pole enam järel tulevad sugu, eks ole, ja nagu järgi asjale ongi asi läbi. Ja siis inimestel tekib soov, et me peame edasi pressima, edasi minema. Nii et eks sellega on oma väljakutsed, aga mina usun ka, et kirik peab olema kaasaegne, ta peab olema rahvalega mõistetav ja see sõnum ja meie lähenemine inimestele peab olema kuidagi ajakohane ja võib-olla ka inimestega arvestav, ütleme täna kas või see ajaküsimuseks ole. Sa ilmselt mäletad koosolekuid ja aegu, kus 3-4 tundi sükkane pühapane teenistus oli täitsa normaalne, aga täna võib-olla ei saa enam sellist noh, aega kätte inimese käest ja sa pead tegema asja lühemalt, konkreetsemalt ja noh, pakendama seda natuke teisiti.
Jah, sama mõte. Ja sest raske on teha.
Mida lühemalt sa ütled, seda rohkem sa pead ette valmistama.
Ja seda kvaliteetsem see peab olema.
No, täpselt. Aga ma usun, et Jumal annab meile tarkust sellel tunnil, kuidas jõuda inimesteni ja kuidas jõuda selle sõnumiga täna maailma, sest et ega see sõnum on ikka niisama hea. Ja Jeesus jätkuvalt muudab elusid ja inimeste elud vajavad muutust. Ma ei tea, kuidas sinuga. Ma vaatan ringi, ma lihtsalt kuulan oma tuttavate ja sõprade seaski. Inimesed elud on väga katki. Palju valusid ja haavu, eks ole, need vajadused on niisama reaalsed täna, kui on ennem. Nii et me vajame leida viisid, kuidas täna ikkagi sirutuda selle hea sõnumiga sellesse maailma meie ühiskonda ja see evangeliseerimise teema on sellepärast tähtis ja sellepärast me siin ka seda teemat arutame, aga lähme väiksele pausile ja siis jätkame hetke pärast.
Lost When you found me here, you pulled me close and held me near. And I'm a fool, but still you love. I'll be a fool for the King of Love. He gave me wings so I could fly, and gave me a song to color the sky. And all I have is all from you, and all I want is all of you. It's grace, grace. I'm nothing without you. Grace, your grace shines on me. And there've been days when I've walked away, to carry, nothing left to say. Forgive me, Lord, when I'm weak and lost. You traded heaven for a wooden cross. And all these years you've carried me. You've been my eyes when I could not see. Driving rain, your oil of gladness in the times of pain. It's grace, your grace. I'm nothing without you. Grace, your grace shines on me.
Jätkame saatega Maksimaalne mees, teemaks on evangeliseerimine ja evangeeliumi viimine tänases käesolevas maailmas ja situatsioonis maailma. Stuudios on Janno Penslo, Peeter Vikman ja Peeter, ma tahtsin küsida sinu käest sellise huvitava küsimuse. Sa rääkisid ja ma mainisin ka mõningatest mineviku perioodidest, kus me nimetame oli selline ärkamine, asjad toimisid, inimesed olid väga huvitatud, aga kas on võimalik kogudust ehitada ja kasvatada ka siis, kui ei ole nii-öelda ärkamist? Kuidas siis tegutseda? Kas ainult inimesed saavad päästetud ja tulevad Jumali juurde siis, kui on sellised ärkamise lained ja suveräänsed Jumala liikumised? Kuidas edasi minna? Ütleme, enamus kirikuid või kogudusi ilmselt täna mõtleb, et kuidas täna praegu tegutseda, eks ole? Mis sa ütleksid selle peale?
No, see on ka jälle üks selline paradigma või legend inimeste. No, ütleme, et ei ole legend, aga selline uskumus kristlaste peas, et see kõik, mida me vajame, on ärkamine. Et siis tulevad inimesed, siis kogudus kasvab ja ärkamiste vahel on meie elu jäämis ülesanne järgmise ärkamiseni.
vastu pidada
järgmise ärkamiseni. Et siis, ja no, see ei ole tõsi, see on müüt. Ja muidugi võib kogudus kasvada ka siis, kui ärkamist ei ole ja see ongi normaalne. Et ärkamine on pigem selline kingitus taevast või veel see olukord, kus tekib lisaks uutele inimestele palju segadust ja valet asja ka sisse. Et kogudus peab olema päris tugev, et ärkamine nagu vastu võtta ja välja kanda.
Ja et see nagu ehitada ja panna see nagu suksaks
hakata kogudust ärkamise hetkel ehitama on tõsiselt hilja. Et kogudus tuleb ikka ehitada nagu enne või aidat tuleks ikka enne lõikust ehitada. Ja me oleme ka nagu sellest ikkagi aru saanud ja ma olen siin nii-öelda püüdnud ka kursis olla nende igasuguste teooriate ja uurimistega ja koguduse loomuliku kasvuteooriaga ja nii edasi ja palju on seal sellist, mida saab rakendada kohe ja ma usun nagu ka seda, et kogudus saab kasvada ja peabki kasvama kogu aeg. Ja uusi inimesi tuleb ka kogu aeg ja nende hulgas on kindlasti neid, kes on ka töötegijad, keda saab välja läkitada ja siin just hiljaku saime ühe mehe jälle välja läkitada teinima teist kogudust, kes on meie maakonnas, nii et ei ole vist praegu ärkamise aeg, aga kõike seda saab teha.
Ja siiski me näeme, et kogudused kasvavad ja eriti me näeme seda, et kogudused, kes kasvavad, on kogudused, kes sirutuvad välja poole. Et lihtsalt oodata, et inimesed ilmuvad kohale su teenistusele, et sa jätkad tegemaks, mida sa teed, ei toimi alati nõnda, kuigi jah, tolla ajal vaata siia 20 aastat tagasi, see mudel oli küll selline ja või vahest ongi selline tunne, et nüüd peaks sarnane asi korduma ja see oli see ärkamise selline võibolla vorm, aga ma näen, et on Eestis kogudusi, kes arenevad, kasvavad, tihti sa näed, et nad on võibolla natukene teismoodi struktureerinud ennast, nad on võibolla ka ehitanud oma teenistuse või teenimise üldse teiseks, nad kasutavad teissugused vahendeid ja ongi väga-väga efektiivsed. Nüüd vaata, Jeesus, kui ta ütles meile, et minge kõike maailma kuulutage evangeeliumi kõigele loodule, ei täpsustanud, et kuidas. Ta jättis üsna vabad käed, et kuidas seda teha. Ja noh, mis viisid, no, sa oled nimetanud täna siin alfat, eks ole, taeva väravad põrgu leegid teenistust. Mis viisil veel te olete evangeeliumiga kulutanud ja mis sa oled nagu näinud, et on olnud kõige efektiivsem või mis tundub kõige efektiivsem täna? Sa vist korra mainisid küll alfat juba, aga...
Jah, no võibolla peaks aegalt defineerima seda mõistet, et mis evangeelium üldse on. Et kas iga programm, mida kogudus väljapool koguduse maja ruume teeb või kirikuruume, et ei pruugi veel kohe evangeelium olla. Teine kord on vaja teha ka selliseid tegevusi, mis toob tähelepanu või võtab inimeste tähelepanu kinni ja siis sa saad neid juhtida kuskile teise asja juurde.
No näiteks head teod.
Head teod, jah, just. Ja eks me oleme teinud selliseid heategevuse asju ka päris palju just selle sama eesmärgiga, mis ei ole otseselt küll evangeelium, aga millel on nagu selline tähelepanu äratamise mõju. Ja sinna juurde lisanud küll pisut evangeeliumi. Ja üks selline asi, mida meie teeme või oleme juba aastaid teinud, on pööranud tähelepanu linnavaestele ja tänava inimestele, kodututele ja nad on väga tänulik seltskond selles mõttes, et nad tänavad siin sellega, et neid järgmine kord on kohal rohkem.
Super.
Aga nendega koos tuleb ka teatud selline olemise viis ja see väga ei sobi kõigile, et teisest küljest siis teisest uksest lähevad inimesed jälle välja. Nii et seal peab jälle mingi tasakaalu leidma, aga see ei ole otsaselt niisugune evangeelium, aga see toob nad evangeeliumi juurde ja kui nad siis tulevad kirikusse ühe, kaks või kolm korda, siis paratamatult jumala vaim neid ka kõnetab ja mõnede elu on võtnud ka teise kursi tänu sellele, et nad on hakanud uskuma kellessegi, kes saab neid aidata ja jumala abi on olnud ka nähtav ja on vabanetud alkoholist ja sellistest allikatest, mis seda elu alla tirivad.
Ja
see on nüüd juba otseselt siis jumala töö. aga et tuua nad selle koha peale, kus Jumal saaks neid puudutada, see on, see ei ole otseselt evangeelium, aga see on nagu kaudne tegevus.
Täpselt, sellepärast, et väga paljuski ongi see väljakutse, et me ei saa inimesi kuulema seda head sõnumitena. Me ei saa nende tähelepanu. Meil oli üks mees, kes tuli meile külla Pärnusse mõned aastat tagasi, kandis risti. Siin käis ka üks teine mees ristiga, Keith Wheeler. See oli tema, see on üks teine mees. Ja siis ta läks seal tänavatele ja koos selle ristiga ja siis, noh, kuna mikrofoni ka polnud, siis üsna kõva häälega nagu räuskas seal üle tänava, kuskil istusid seal inimesed kohvikus või välikohvikus seal ja kuulutas neile siis sellest, noh, üsna tulist evangeeliumit. Ja mul oli ausaldas natuke isegi kerget häbi tõlkida teda. Sest ma kogesin, et esiteks see viis, kuidas ta lähenes, oli selline natukene tahumata ja võibolla, noh, me täna oleks saanud seda paremini teha. Inimesed viskasid ka sellele suksa üsna põlliku pilgu, keegi ei jäänud teda kuulama ja üsnagi selline, noh, ebaefektiivne tundus see. Samas ma näen, et on viise, mis on efektiivsed. Sa nimetsed alfad täna, eks ole, inimesed tahavad nagu arutada asju, tahavad sukest vabat selskonda, kus kokku tulla ja kohe ei panna mingid agendad sulle peale. Antakse sulle võimalus tutvuda mingi teemaga ja ütelda, et otsusta ise. Et siin on ristiusu põhitõed ja kuula nendest, eks ole. Ma olen näinud seda, et tegelikult eestlastel on tohutu avatus vaimu maailmale ja vaimulikele asjadele. Nad võivad seda vaadata kui nõidust, kui tead, sensitiivide teema siin Eestis, need igasugused saated selle ümber, eks ole. Igasugune kirjandus, see esoteerika kirjandus on ju teisel kohal müüdavatest raamatutest meie poodides, näitab huvi selle vastu. Ja näiteks eile ma olin Soomes, me käisime seal vaatamas ühte leivakirikut ja selle idee on siis see, et koguda poodidest ja kohvikutest, kus tihti jääb üle kaupa, kokku ja selles mõttes see ära visatakse kuskile ära hävitatakse, et anda see inimestele, kes oleksid väga tänulikud selle eest, nagu sa ütlesid siin, et tulevad tänutäheks tagasi oma sõpradega veel. Ja see oli selle mõttes vahva vaadata, et see hoone seal, mis mahutas seal üle 100 inimese, oli puupüsti täis. Seal oli üks tunniajana selline teenistus nendele, muusikaline osa, sõnaline osa, kus räägiti Jumala armastusest ja Jumala päästeplaanist Jeesu Kristuse läbi. Ja ütleme, seal tulid mõned ka palvele ja siis said toidu pakki või niimoodi tulid oma kotiga, panid asju kotti ja läksid koju väga rõõmsalt selle. Me kogesime, et siin on üks asi, mis tõesti puudutab maailma. Siin on kogudus, kes mõjutab maailma tänases seisus, jõuab inimesteni, kes vajavad seda kuulda. Nii et seal on viisid, kuidas täna ka jõuda inimeste nii ja asjad, mis töötavad, ma usun ka Eestimaal ja erinevates linnades, erinevates külades. Meil on meie endine abivastur Kalev Kumel, läks häädemeestele teenima ja alustas ka selle leivakirikuga, ta oli Soomes seal töötanud, selles samas piirkonnas seal leivakirikus ka Soomes käinud, saanud visiooni ja tema ütles mulle, et üle 30 inimese väikses kohas nagu häädemeeste on Jeesus Kristuse oma südamesse kutsunud, nad elu on saanud aidatud ka vaimulikult ja hingeliselt, lisaks selle nad on toitu saanud läbi sellise väljasirutuse. Nüüd väga vähe inimesi on lihtsalt tunnud selle teenistuse teate peale, et on kuskil seal tahvli peale, et on hakanud teenistused peale. Et me peame leidma ikkagi viise, mis töötavad tänases situatsioonis ja tänases nagu maailmas, eks ole nii?
Sul on õigus, ma lihtsalt ühe nalja ütlen siia vahel, et aastaid oli meil kohalikus lehes, on alati kirikuteated ja seal öeldakse siis kellaajad ja millal on siis teenistused ja tuli välja, et meil on vale kellaaeg seal.
Oh.
Aga keegi ei ole kahe pannud, et ta on tulnud ajale kuulutuse peale kohale, et on jäänud üksi ukse, et tegelikult vist siis keegi ei olegi tulnud. Et tõepoolest see ei tööta. Et mingisugune selline atraktiivsus peab olema, millega me tähelepanu saame. Mm-hmm. Ja noh, ega me ei suuda ka võistelda siin selliste, noh, ma ei tea, suurte showprogrammidega ja asjadega. Vahest kristlased on püüdnud seda teha ja olla nagu sellised väga head selles, aga ta on ikka jäänud selliseks natukene ja võibolla inimesed ei oota, võibolla ei oota ka seda, et kogudus tuleks nüüd välja ja hakkaks võistlema selle showga, mille eest nad on hästi nõus maksma ja kirik ütleb, et meie tugevus on selles, et me teeme teile tasuta, aga sama asja. et tulge võtke sellest ja nad kindlasti tulevad, aga see ei ole nagu jätkusuutlik selles mõttes, et kui me teeme ühe sellise suure tähelepanu haaramise ürituse ja ehitame selle ootuse selle peale, et ta tuleb kirikusse ja kogab pühapäeval seda sama, siis pühapäevane teenistus näeb hoopis välja midagi muud.
Mm-hmm.
Ja mõnes mõttes, noh, tähelepanu me oleme saanud, aga ta ei saa seda sama asja uuesti. ja mehe tugevus on selles sõnumis, on selles, mida Jumal teeb, on tema väes ja selles mõttes tuleb ka aus olla. Ja kindlasti on neid inimesi, kes otsivad vastuseid oma küsimustele ja pole neid saanud. Ja nüüd need püüda ka sellega kinni, et kuule, meil on kõik vastused sinu kõigile küsimustele, ei ole ka aus. Ja põhjustab ruttu pettumust, aga et meil on vastus, mida sa võiksid saada ja see toob tegelikult ikkagi, võibolla see hetkel ei mõju kohe või inimene tahab veel järele mõelda, aga tähtab selle meelde. Ja nüüd on see teine olukord, et kuidas siis ta koguduse keskel leiab seda vastuvõtmist ja ma olen tihti märganud, et sa väga ei leia ja see, noh, paljud asjad teenistusel jäävad tal arusaamatuks ja noh, ta ei tunne ennast mugavalt ja see tähelepanu võibolla liikselt läheb, teeb midagi
teist. Ma tahtsin seda küsida, Peeter.
Just, aga alfa on hea.
Kas meie teenistused täna on sellised, mis avavad inimestele nagu võimalust tulla sisse kirikusse? Kas nad on piisavalt ühiskonnal avatud? Sinu mõte, mis sa arvad?
No ma arvan, et ei ole. Et midagi on ikkagi, mis... Aga võibolla see on ka eelarvamus, sest mõned on öelnud ka seda, et ma arvasin, et on kuidagi teistmoodi.
Mm-hmm.
Ja see eelarvamus...
Et see on inimeste poolne eelarvamus, ja. Kes tulid kirikusse.
Ja nad ütlevad, et tegelikult ma arvasin, et see on teisiti ja see ei ole nii hull, on see vahest, et nende eelarvamus on see, et nii nagu uksed sisse lähed, siin hakatakse kohe värbama.
Ja kirikul on eelarvamus maailma inimeste suhtes, et nad ei taha midagi kuulda sellest teemast ja neid ei juvita, siis kumbki pooli liiguta kuski suunas.
Ja siis see ongi nii-öelda suhtlemise puudus. Et ja vahest ka hirmutatakse kristlased, kui sa hakkad maailmaga suhtlema, siis sa langed kindlasti ära ja su usk lahjeneb ja võtad usu sõna asemel mürki sisse endale ja see teeb su haigeks lõpuks ja langed täiesti. No igasugused selliseid lugusi on ka ju. Aga kui niimoodi relevantselt või inimeste vajadustele vastavalt sõnumit anda, siis nad reageerivad ka sellele.
Väga hea, et sa seda puudutad, et kuidas sa näed või arvad, kas täna, ütleme, kirikutes kõneletakse teemasid ja viisil, et ühiskonnast tulnud inimene tunnetab, et see puudutab mind, see puudutab seda, kus ma elan täna, kus ma olen, või see lendab üle pea niimoodi, et see on nagu Kahneman keel, millest aru ei saa, mõtleb, et huvitav, millest räägiti.
No ma arvan, täitsa erinev ja väga palju sõltub nüüd jutlustajast ja hea kui pastor annab nagu erinevatele andidele sõna või väljundit. Ma tean kindlasti Tallinnas ühte kogudust, kus pastor on väga julge ja see, mis ta õhtul uudistest kuulis järgmisel pühapäeval, paneb sellele vaimuliku tõlgenduse kommentaari juurde, on selles julge ja inimesed on noh, saalis ja nad saavad nii-öelda seda relevantset sõnumit.
Täpselt.
See, mis puudutab ühiskonda või mis parasjagu juhtub, sellele on ka selline vaimulik osa juures. Aga kui see noh, jääb selliseks kiriku kõrgteoloogiaks, siis ma arvan, et see huvigrupp on päris väike, kes tahaks sellega kaasas olla.
No mina tegin ka kõnesid, noh, ma ei saa öelda, ma tegin nagu neid automaatselt, aga ma kogesin, et Jumala vaim juhtis selles suunas, et näiteks kui ma lugesin lehest või mõnest ajakirjast mingil teemal ja muuses Jeesus oli kursis sellega, mis maailmas toimus, eks ole, ta ütles, teie ütlete, aga mina ütlen teile, ta teadis, mis nad räägivad oma vahel, teadis, mis nende mõtted, väärtushinnangud on ja siis ta rääkis oma printsiipe nende keskele, et näiteks ma lugesin päevalehes, kus ta kirjutas, et eestlased ei oska kasutada raha. Ja tõi siis statistika välja selles, kuidas enamus inimesi teab, mis on seal pangaarvel toimub ja siis üllatud, juba läbi, eks ole, et noh, raha lõpus on liiga palju kuud järgi. Ja ühesõnaga mitmed suksed asjad ja siis ma mõtlesin, kes muu võiks siis adresseerida sõkkust olukorda, kui mitte kogudus. Ja näiteks rääkisime nendel teemadel vastavalt, mida Piiber räägib, aga vastavalt sellele, mis siis tuli sellest artiklist. Ja mitmed selliseid lähenemisi on olnud, kuidas mina olen hakkanud siis vaatama, et kõneleda tänapäeval koguduses ja ka vaadata just, et meie kõne puudutaks ka sellist huvigruppi, kes tuleb kirikusse ja kes ei ole veel kristlane, kes on lihtsalt otsija, kes tuleb vaatama, sest vahest meie kõned on ainult mõeldud kristlastele. Ja loomulikult siis juhtub kaks asja. Need olemasolevad kristlased seal kirikus ei julge kaasa kutsuda oma sõpru või juhuslikult, kes tulevad sinna, ei saa aru, mis toimub, eks ole, ja arvad, see distants selle vahel, kus kogudus on ja kus nemad on liiga suur ja pole siin mõtet eriti käijaga olla. Nii et ja lähevadki minema, eks ole. No, alfa on muidugi selline hea lahendus sellisel puhul, eks ole, et sa saad siis inimestega kokku sellel tasemel, kus nad on ja kuulda, mida nad tegelikult mõtlevad ja mis need huvitab ja nedasi, eks ole.
Alfa juures on ka see sama asi, et tegelikult alfa on nagu üks mudel ja nüüd, kui inimene alfast tahaks tulla kogudusse, siis ta pühapäeval näeb hoopis midagi teist asja. Keegi ei paku seal näksi, keegi ei paku süüa, tal on seal jutlus, kus ta ei saa kaasa rääkida. Öeldakse, et mingi muud, võibolla mingi programm veel, teated värgid ja tuleb järgmine pühapäev tagasi. Ja noh, see ei ole üldse see, mis ta alfas koges ja nägi. Nii et ka see alfa integreerimine kogudus on tegelikult päris, isegi võiks öelda keeruline. Sest et inimene hea meelega tuleks sellisesse kodugruppi või osadusgruppi, aga jällegi see teenistuse osa jääb nagu talle võõraks või arusaamatuks ja siin on noh, palju tarkust vaja. Aga see, mis sa ütlesid, et erinevad või kuhu sina oled nagu rõhu pannud pühapäeviti või teenistust ajal kõnedes, minul on sama ka, et ma räägin tavaliselt mõnel teemal ja see on seda siis piiblisõnumiga, aga on täitsa teisi ande, kes ütlustavad, kes räägivad kirjakoha põhjal ja
see on ainult kogudusele mõeldud.
See noh, võib kõnetada muidugi igat ühte.
Tõsi, jah.
Aga no need ongi erinevad annid ja hea on, kui need annid oleksid siis esindatud erineval viisil ka, et kui Anno tuleb, siis ta räägib absoluus sellist teemat, mis teised tavaliselt ei räägi või puudutab neid alasi ja on tihti, mulle meeldib see, et sa oled väga julge, ütlema asju välja ka, mis vahest pastoril näiteks on isegi ebamugav öelda oma koguduses, sest noh, nad kontrollivad su kohe läbi.
Ja täpselt.
Kas sa teed seda, mis sa räägid?
Ja. Aga sõnade teod. Me teame, et evangeelium võib olla heade tegude näol, sotsiaaltöö jõuad inimesteni. Kui tähtsad on sõnad, et me räägime ka inimestele Jumala sõna?
No tegelikult, jah, ma siin vahepeal mainisin, et me peaks defineerima, mis asja on evangeelium.
No keegi ütles niimoodi, et kuulute evangeeliumit kogu aeg, kui tarvis kasutada sõnu.
No see on üks aspekt ainult. Ja.
Aga sa võid niimoodi mitu aastat kellegi kõrval elada ja olla ja arvata, et nad nüüd hakkavad huvi tundma ja nagu ma mainisin ka ühes oma kõnes, et üks mees 15 aastat niimoodi elas ja lõpus keegi küsis, et kuule, kas sa oled äkki ehk taimetoitlane, eks ole? See oli parim, mis nad märkasid tema elus.
Ja, kui kõigest sellest tegevusest, mida me väljapoole võibolla tahaks ja võiks teha või kuhu me inimesi kutsume, hakata ära lõikama seda, mis ei ole evangeelium, siis võibolla jääb siis see tuum alles ja vahest ma olen kohand usklike, kes et arvavad niimoodi, et ükskõik, mis ta räägib, kui tema räägib, siis see on juba evangeelium,
okay.
aga see ei ole, et evangeelium on ikkagi väga spetsiifiline, see on kuulutus Kristusest, tema lunastusest, tema Jumala päästvast armust, et see on täna kogetav, Kristus on surnud üles tõusnud, ta elab, sellised põhitõed.
Ja mida lihtsamini seda esitada, tegelikult seda parem.
Just. Ja see hetk, ma usun, et sellised hetki, kus on hea midagi öelda, vaat nendest lihtsatest asjadest on, neid antakse meil igal ühele.
Ja
päevas võibolla tuleb päris mitu korda ette. Ja see ei ole nii, et ma pean kohe veerand tundi kõne selle peale pidama, aga mõni sõna ja mõni repliik.
See on vestlus, jah.
See on vestlus, jah.
Vestluse käigus kuskil. Kas sul on olnud inimesi, kelle peale sa oled vaadanud ja välimusena tundunud, et see inimene on kõige vähem huvitud ilmselt, mida ma tahaks tale öelda siin või Jumalast tale mainida. Ja tegelikult vestlusesse astudes avastanud hoopis vastupidist, et tegelikult siin on inimene, kes hoopis on vägagi valmis avatud sellele. Oh. Et me tihti võime last ennast petta inimeste käitumise ja välimuse ja nende võibolla ka sõnade poolt, mida nad meile ütlevad.
No ütleme, et esmamulje põhjal on, meil on väike linn ja enam vähem ikka tead inimesi ja ütleme nii, et mingisugune arvamus või eelarvamus kellegi suhtes ikka on ja kui hakkad inimesega vestlema, siis ma olen tihti küll avastanud seda, et mu eelarvamus on olnud täitsa vale. Et ma olen arvanud ka, et ta pole huvitatud ja tal ei ole mingid sellised asju, mis võibolla haakuks, aga on küll ja üllatusi on palju olnud.
Ja mina kõnelisin teie koguduses siin iluti kõne, mille pealgi oli väike jalutuskäik. Ja selle kõne mõte oli see, et vahes ei võta rohkem kui väike jalutuskäik, et minna kellegi juurde. Jeesus seal märkas seda mees, kes oli 38 aastat haige olnud, seal tiigi ärast nägi teda, läks tema juurde, hakkas vestlema. Selle tulemusena mees sai terveks, sai ilmutuse Jumalast. Ja vahest see ongi lihtsalt väike kõne võtta, kellegi ühendust võtta, see ei tegelikult ei ole väga suur pingutus, et jõuda kellegini. Ja ma mõtlesin inimestele, kes minuni sirutusid, kes tegelikult ka kuulsid võibolla minu mingit reaktsiooni mingil asjale, jalutasid minuga koos tol hetkel koju, hakkasid seda teemat minuga käsitlema, tulid uuesti mind vaatama, läksid koos minuga kirikusse, kirikus oli seal, enne kui me sealt väljusime teenistuselt peale esimest teenistust, eks ole, keegi jalutas seal üle toa ja tuli meie juurde, haaras mees kinni, ütles, tulge poisid väiksesse osadusse, joome kohvi ja räägime juttu. Selle tulemusena mina tegelikult andsin oma elu jumalale selle õhtule, et keegi jalutas mu juurde. Et ma arvan, et üks väike julgustus, mida me võime inimestele siin raadio teel anda, on võibolla, jah, võtta väike jalutuskäik, tee mõned sammud, nagu Bill Hybelski ühes oma kõnes räägib, ühes oma raamatus, et kõnni üle toa ja vahest on see teine isik seal teispool tuba, keda sa märkad, just see isik, kellele jagada mõne sõna julgustuseks ja uksed avanevad ja kui me kuulame neid lugusidki, siis väga paljud inimesed, kes on Jeesuse juurde tulnud, tegid seda hetketel ja inimeste kaudu, kes võibolla isegi ei arvanud, et nüüd on see hetk, et see inimene selle otsuse teeb, eks ole. Nii et olla julge ja astuda need sammud, usume, et tänapäeval on Eesti maa ja tegelikult terve maailm jätkuvalt ikka avatud evangeeliumile ja Jumal on kutsub meid olema efektiivsed ja kaasaegsed selles töös ja kuidas muidu, Peeter, meil on mõned minutid veel aega, kuidas sina üldse Kristuse leidsid, kes need mõned sammud sinu suunas tegi?
Okei. See peamine asi evangeeliumi juures, et seal on keegi.
Ja.
See on põhiline asi. Või viis, kuidas me kuuleme evangeeliumi ja tõepoolest...
See on ingel taevas, kes tuli, eks ole?
Ei ole, jah. Ja väga üksikud on näiteid, et võtsin hotelli toa laua sahtlist Uue Testamendi, mida Gideoni vennad olid jätnud ja lugesin seda ja see kõnetas mind, et neid tunnistusi on väga vähe tegelikult. Et ikka põhiline on keegi ütles, keegi kutsus, keegi võttis kaasa, keegi rääkis. Minu elus on selliseks inimeseks minu vanaema olnud ja... Kui ma olin selline 10-aastane 11 ja hakkasin ise mõtlema asjade üle, siis ta kutsus mind kirikusse ja ma hävitasin tema usu oma kõnega, et Jumalat pole olemas ja nii edasi, aga see teda väga ei muutnud, nii et ta läks ikka kirikusse ja ta kutsus mindki kaasa ja mõnikord ma käisin seal. Ja see, mida ma kirikus kuulsin, see tegelikult kõnetas mind ja ma mäletan siian, et ega ma väga palju aru ei saanud, aga ma sain aru põhilistest asjadest. Ma sain aru, et on olemas Jumal, ma sain aru, et on olemas need inimesed, kes saavad taevasse ja need, kes ei saa. Ma sain aru, et Kristus on üles tõusnud surnust, ta ei ole surnud enam. Ja ma mõtlesin enda jaoks igasuguseid teooreid välja, et on väga erilised inimesed, kes saavad päästetud ja need, kes või usklikuks tolle hetkel ma mõtlesin nii ja need, kes ei saa ja ma millegi pärast arvasin, et ma olen nende hulgast, kes ei saa ja Jumal kutsus mind päris mitmed korrad erinevatel aegadel kirikus ja ühe korra siis see oli juba, ma olin juba siis 15, siis see kutse tuli koos mu pastori nii-öelda küsimusega, millele ei saanud ei öelda ja siis oli see palve ja ma kogesin, et mu elu muutus, Jumala vaim tuli mu südamesse elama ja aga seal olid inimesed, seal olid palju inimesi minu elus ja ma usun, et iga ühe jaoks on ikkagi keegi ka, kes on see nii-öelda see tunnistaja või evangelist ja sellepärast on võibolla hea küsida, näiteks isegi täna ma enda käest küsin, et kes on täna minu teel, kelle jaoks mina võiks olla see inimene, et
kõndida tema suunas.
Või kelle täna Jumal on mulle kinkinud nende hulgas, et ma saaks jah, tema suunas minna. Ja kui ma niimoodi hakkan mõtlema, siis võibolla isegi tunnen ennast natuke süüdi, sest täna on mu ümber väga palju neid inimesi, kes ei tunne Jumalat. Ja mingil hetkel ma koguduses siin aastat tagasi, võibolla 5-6 aastat tagasi, tundsin, et see ring on nagu täis, et mul ei ole üldse enam uusi inimesi mu ümber, kellega suhelda või rääkida või olla. Täna mul on selline töö, kus mul on sadu ja sadu inimesi ümber ja mõnikord on antud selliseid võimalusi ka, et anda ära mõni piibel ja öelda midagi Jumala kohta, sest kõik nad ju teavad, et ma olen pastor ja
täpselt.
Ja vahest tulevad ise küsima.
Täpselt. Nii et see ei ole raske teha väike jalutuskeegi juuda kellegine. Ja täna võttes selle jutu kokku, pastor Peeter Wikman ja mina Jannu Peensolu, võtame vastu selle väljakutse enda jaoks ja julgustame selle väljakutsega teisi, et pöörata evangeeliumile fookust ja öelda, et Jumala sõna jätkuvalt toimib, see jätkuvalt muudab elusid ja vahest selle viimine ei võta rohkem kui lihtsalt väike jalutuskäik kellegi suunas. Jumal õnnistugu teid!
Covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
Confirmation of our commitment, O Lord. And our applause is a declaration, a sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.